Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni Sunday Shumari. Wanajeshi wa Kenya wataungana na polisi kupambana na matukio yaliyokithiri ya ujambazi katika maeneo ya kaskazini magharibi ambayo yameua zaidi ya raia 100 na polisi 16 katika miezi 6 iliyopita, maafisa walisema. Rais William Ruto ameahidi kurejesha usalama katika maeneo yenye ukame yaliyo mpakani na Uganda, Sudani Kusini na Ethiopia, ambako wizi wa mifugo uliokithiri umechochewa na kuenea kwa silaha za rashasha. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alisema hali katika eneo la kaskazini la bonde la Ufa ni dharura ya kitaifa, na kuwapa watu katika eneo hilo siku 3 kusalimisha bunduki zao kabla ya kukabiliwa na nguvu kamili ya sheria. Hatua ngumu na madhubuti lazima zichukuliwe mara moja, Kindiki alisema katika taarifa yake Jumatatu jioni. Kama sehemu ya majibu, jeshi litatumiwa katika kaunti 6 za eneo hilo siku ya Jumatano, waziri wa ulinzi Aden Bale Duale alisema katika taarifa tofauti. Kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa na vyombo vya habari ni awamu mpya katika mapambano ya rais wa Tunisia Kais Saied na upinzani uliogawanyika lakini uliotiwa moyo, na hivyo kuzua hofu ya kampeni pana zaidi ya kuzima upinzani. Tangu Saidi alifunge bunge miezi 18 iliyopita na kutumia utawala kwa njia amri ya kiutendaji kabla ya kuandika upya katiba, maafisa usalama wamekuwa wakichukua hatua mara kwa mara dhidi ya wapinzani, wanadai rais amefanya mapinduzi yasiyo ya kidemokrasia. Said amekanusha mapinduzi, akisema hatua zake zilikuwa za kisheria na muhimu ili kuokoa Tunisia kutokana na machafuko. Aliahidi kutetea haki na uhuru aliyoshinda katika mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyoleta demokrasia. Walakini wimbi la kukamatwa watu tangu Jumamosi linawakilisha hatua mpya kali dhidi ya wakosoaji wake na kuongezeka kwa kampeni ya shinikizo ambayo imeongezeka katika miezi ya hivi karibuni na marufuku ya kusafiri na uchunguzi. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wanane waliuawa baada ya pantoni ya kuvusha watu na mtumbwi mmoja kugongana kwenye ziwa Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo walieleza Jumanne. Wanaume wanne na wanawake wanne waliokuwa kwenye mtumbwi huo walifariki dunia katika ajali hiyo iliyotokea Jumamosi katika bandari ya Bukavu. Waziri wa uchukuzi wa jimbo la Kivu Kusini Matthew Alimasi Malumni aliambia AFP. Mtumbwi huo ulikuwa ukielekea Ijwi, kisiwa kilicho katikati ya ziwa kubwa la volkano, ulipogongana na Emmanuel 3, kivuko kinachosafiri kati ya Bukavu na Goma, mji mkuu wa jimbo jirani la Kivu Kaskazini, Alimasi alisema. Miili hiyo ilipatikana Jumanne. Alisema mtumbwi ulikuwa umejaa kupita kiasi na abiria walikuwa hawajavaa makoti ya kuokoa maisha. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya Nigeria alisema Jumatatu kwamba vituo 240 vya kupigia kura havitatumika katika uchaguzi ujao, kwani hakuna aliyevichagua kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Vurugu za watu wanaojitenga na magenge ndio wasiwasi mkubwa kwa Nigeria wanapopiga kura Februari 25 kwa ajili ya wabunge wapya na mrithi wa Rais Muhammadu Buhari. Wapiga kura wapya waliojiandikisha nchini Nigeria wanaruhusiwa kuchagua kituo cha kupigia kura, na watu wengi huchagua eneo la karibu yao na wanapoishi, kwa sababu idara za usalama hupunguza harakati za uchaguzi. Mwisho wa habari za dunia. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza, kama ulivyosikia mwenzangu Sandy Shomari akikusomea taarifa, ni kwamba wanajeshi wa Kenya waungana na polisi kupambana na matukio yaliyokithiri ya ujambazi katika maeneo ya kaskazini magharibi ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 100 pamoja na maafisa 16 katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Rais wa nchi anasemaje?
Tutakuwa na polisi pale, tutakuwa na wanajeshi pale. So tunataka kuambia watu wenye wanapenda amani, kama uko na bunduki ambayo hujapatiwa leseni na serikali, rudisha.
Na katika sehemu ya pili tutaangazia ripoti mpya ya Benki ya Dunia inayochambua uchumi wa Tanzania, ambayo inasisitiza kwamba sekta ya maji na usafi wa mazingira ni muhimu katika maendeleo ya taifa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, tuanzie nchini Kenya. Wanajeshi wa taifa hilo wataungana na polisi katika kupambana na matukio ambayo yanaelezwa kuwa yaliyokithiri ya ujambazi katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 100 na maafisa wa polisi 16 katika kipindi cha miezi 6 tu iliyopita. Rais wa taifa hilo William Ruto amesema kwamba ili kurejesha usalama katika maeneo yenye ukame yaliyo mpakani mwa Uganda, Sudani Kusini na Ethiopia, ambako wizi wa mifugo umekithiri na umechochewa na kuenea kwa silaha za rashasha, itabidi kwamba jeshi litumwe mle kushirikiana na maafisa wengine wa usalama. Awali, waziri wa mambo ya ndani Kithure Kidiki alisema hali katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa ni dharura ya kitaifa, na akawapatia watu katika eneo hilo siku 3 kusalimisha bunduki zao, kauli ambayo pia ilirudiwa na Rais William Ruto. Hatua ngumu ya na madhubuti lazima zichukuliwe mara moja, waziri huyo alisema. Na kama sehemu ya kujibu, basi jeshi litatumwa katika kaunti 6 za eneo hilo kuanzia kesho Jumatano, kuanza shughuli hizo, kwa mujibu wa waziri wa ulinzi Aden Bare Duale. Na ni maeneo ambayo ni pamoja na kaunti za Turukana, kaunti ya Baringo, kaunti ya Pokot Magharibi, na vile vile maeneo mengine yaliyo katika ujirani huo. Rais William Ruto alisema kwamba inabidi utawala wake utume wanajeshi hao kwa sababu hali imekuwa ni tete.
Tutakuwa na polisi pale, tutakuwa na wanajeshi pale. So tunataka kuambia watu wenye wanapenda amani, kama uko na bunduki ambayo hujapatiwa leseni na serikali, rudisha. Everybody mwenye ako na bunduki ambayo sio halali, ambayo hajapatiwa na serikali, they must surrender in 3 days.
Historia fupi, msikilizaji, kuhusu suala hili ni kwamba kwa miaka mingi, kwa miongo kadhaa sasa, hali ya usalama katika eneo hilo imekuwa ikizidi kuzorota licha ya kuwepo kwa serikali mbali mbali. Tawala kadhaa zimekuja na kwenda, kila utawala ukieleza vile ambavyo utashughulikia suala hilo. Nimetaja majimbo ambayo yanahusika sana, lakini kuna matatu ambayo ndio yanahusika moja kwa moja: jimbo hilo la Pokot Magharibi, na vile vile jimbo la Turukana, pamoja pia na lile la Baringo. Ndiko kumeshuhudiwa visa vingi namna hiyo, na ikabidi kwamba hatua zichukuliwe, lakini zinaishia mara nyingi kwamba ni watu wanakufa na mifugo pia kuibiwa na mingine pia kujeruhiwa hata na kuuawa, na kwamba ni hali ambayo imepelekea malalamiko ya aina tofauti, ikiwa ni pamoja na malalamishi kutoka kwa wale wanaoangalia masuala ya haki za binadamu kusema kwamba pia zinakiukwa katika operesheni zinazoendelea huko. Tuungane sasa na huyu George Musamali, mchambuzi wa siasa na masuala ya usalama nchini Kenya. George Msamali, moja kwa moja, wewe kwanza umepokeaje hatua hii ambayo sio ya kawaida kutuma jeshi katika maeneo ambayo kwa kawaida ni maafisa tu wa usalama wa kawaida ambao uwepo?
Kwa kweli umelizungumzia hili swala na mimi na wewe tumelijadili kwa kina mara kadha wa kadha, na ni lazima turudi nyuma kwa historia, manake hili ni tatizo ambalo tumekuwa tukikabiliana nao nalo kwa zaidi ya miaka 60. Si kwamba lilianza juzi, na nakumbuka kwamba si mara ya kwanza tumepeleka jeshi katika maeneo hayo kuweza kujaribu kutafuta suluhisho kwa matatizo ya kiusalama katika maeneo hayo. Na tulikuwa kuna operesheni nyingine kubwa zaidi ya hii ambayo imetangazwa hapo jana na Bwana Ruto, ambayo tuliita Operation Nyundo. Hii ni operation ambayo ilifanyika mwaka 1984. Na nakumbuka kwamba umemtaja Meja Jenerali Nkaiseri, wakati ule yeye ndiye aliyekuwa komanda wa kikundi cha wanajeshi ambao walishiriki katika operesheni ile. Na baadaye alikuja akapanda mamlaka akawa akakuwa Meja Jenerali, na kisha alipostaafu akajiunga na siasa, na alipojiunga na siasa akawa waziri wa masuala ya usalama wa ndani. Na tatizo ambalo alikabiliana nalo mwaka 1984 alikutana nalo mwaka ya 2019-18. Kwa hivyo operesheni ya kijeshi pekee yake ama operesheni ambazo tumeshuhudia katika maeneo haya ambayo yamehusisha wanajeshi na vitengo vya usalama hayajazaa matunda yoyote. Manake hali ni ile ile, kwamba tunatumia mbinu ambayo imetumika hapo awali, na tukaona kwamba hii mbinu haijafaulu, na kisha baadaye tukishona jeshi mambo hadi kirejelea pale pale, basi tunazidi kuitumia ile ile mbinu ambayo ni mbinu ambayo haijasaidia. Kwa hivyo kupeleka wanajeshi tu sio suluhisho, manake umezungumzia kwamba rais Uhuru Kenyatta pia aliwatumia wanajeshi kule Laikipia kukabiliana na hao wavamizi wa kabila la Wapokot, Watukana na Wasamburu, na baada ya operesheni kuisha hali ikarejelea pale pale. Kwa hivyo cha msingi hapa ni lazima tujiulize, je, mbinu za kijeshi ndiyo suluhisho ya tatizo la usalama katika maeneo hayo, ama kuna njia nyingine mbadala ambayo yafaa kutumika ili kukabiliana na hili tatizo na tupate suluhisho la kudumu? Kwangu mie nikizungumza nasema ya kwamba la, hizi mbinu za kijeshi ambazo tunazitumia serikali baada ya nyingine. Tulikuwa kuna serikali ya Kenyatta wa mwanzo, Jomo Kenyatta, Kenyatta One, tukaja na serikali ya Rais Daniel Arap Moi, Rais Mwai Kibaki, na hivi sasa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na hivi sasa tunazungumzia serikali ya Rais William Ruto, ambao wote hawajafikiria nje ya kutumia nguvu za kijeshi kukabiliana na tatizo ambalo suluhisho lake linaweza kuwa upande mwingine. Na hapo ndipo tunaikosoa serikali, manake lazima izungumze na wadau ili kujua hasa kina cha matatizo haya ni yapi. Tuhuma zimetolewa kwa wanasiasa kwamba wao ndio wanayochochea. Wangapi wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka na kisha kuhukumiwa? Hatujaona jambo kama hilo likitokea. Kwa hivyo hizi tu tunasema kwamba ni ngurumo za haja kutoa vitisho kwa raia, na kisha tunawaacha wananchi katika maeneo hayo maisha yao wakiwa katika hali ya hatari kutokana na hao wahuni ambao wamekwepo kwa kipindi kirefu sana.
George Msamali, naomba usiondoke hapo, lakini umezungumza kuhusu raia. Hebu tusikie baadhi ya raia wanavyosema katika maeneo yaliyoathiriwa sana, hasa hawa ambao wanazungumza na Radio Citizen na kituo chetu shirika huko nchini Kenya.
We are feeling pain from my friend. Sisi hapa watu 20 to 24 tumesika. Na ni wafijana bana. Sio mnakaa kwa Nairobi, mnakaa kuongea kwa mdomo na hakuna kitu mnatufikisha hapa bana.
Jana walikuwa mpogoto, walitufahamia sana. Sasa wasasi wakaogopa basi kuni kuashiria watoto wao wakuje. Kwa sawa wasasi walitoroka jana jioni.
Tuko na walimu watano, ni kila mmoja ameshika begi yake kwamba yuko tayari kuondoka hata kama ni kuacha kazi. Kwa hivyo kwa sasa vile tunavyoongea na nyinyi hivi hakuna masomo yanayoendelea katika shule hiyo.
Turnout ya junior secondary imekuwa low because kwa jumla tu wanafunzi wote hawakata ECD. Unaona watoto wadogo hawako hapa because watoto wame, wazazi wamehofia watoto wao, security ya watoto wao.
Ukisikia wakieleza hapo utaona hali ilivyo, kwani ni hali ambayo kwa kweli ni ya kutia wasiwasi. Lakini kumekuwa pia na wanajeshi ambao walitumwa katika maeneo kama vile Laikipia. George Musamali, shutuma kwamba wanajeshi wanapotumwa, visa vya mauaji ya kiholela na mashambulizi ya kiholela uongezeka, utasemaje kuhusu hili?
Kwa kweli tuhuma kama hizo zimekwepo, manake kule Mount Elgon wakati tulitumia jeshi tulipata tuhuma kama hizo, ukiukaji wa haki za kibinadamu. Nakumbuka pia operesheni Nyundo, pia tuhuma kama hizo zilikweko na ushahidi ulikwepo, manake tulitumia ile tunaita scorched earth method. Manake scorched earth method ni kwenda na kufanya uharibifu kutumia vitengo vya usalama, ng'ombe kuwawa, mabwawa ya maji kuwekwa sumu na hali kadhalika. Tuhuma kama hizo zimekwepo, na ingawa tunasema ya kwamba ni shutuma tu kwamba ni visingizio ili jeshi liweze kuondoka, mimi mwenyewe nilihudumu na nakubali kwamba kuna ukweli nyuma ya masuala ya madai kama hayo. Manake kama hivi sasa, ndugu yangu, operesheni imetangazwa jana, leo tumewatuma wanajeshi. Tulikuwa na muda gani wa kuweza kupanga ile operesheni? Tuwe na kile kwa kimombo tunaita operational orders, kwamba hawa maafisa wa kijeshi wanapokwenda kule wanaenda kufanya nini? Hilo ni swali ambalo tunafaa kujiuliza. Manake kwa kawaida kikundi cha kwanza cha wanajeshi ambao hupelekwa ama maafisa wa polisi ni wale wa kwenda kufanya ile tunaita rec, kwenda kutafuta habari za kijasusi, ufisadi. Ufisadi ndio unawezesha mambo ambayo tunayazungumzia kuendelea katika taifa. Manake hizi ng'ombe zinapoibiwa hufika Nairobi, ni kitoe changu kule Nairobi, nikiwa Nairobi. Manake hizi ng'ombe husafirishwa kwa magari kupita barabarani, barabarani tuna vizuizi vya polisi. Kwa hivyo jambo ambalo tunasema ni kwamba hatuwezi sema moja kwa moja viongozi wanahusika, lakini ni kwamba uhalifu wa ng'ombe ama ile cattle rustling imegeuzwa sasa ikawa kwamba ni biashara ya kawaida, na tusipokabiliana na hilo basi hatuwezi pata solution la hili tatizo. Na je, swali tunajiuliza kwamba ni vipi wale wananchi pale wameamua kujihusisha na uhalifu kama huu? Ni kwa sababu hawana mbinu nyingine mbadala ya kitega uchumi, na inabidi kwamba wao watahusika, aidha wamefadhiliwa na wa viongozi ama ni wao wenyewe moja kwa moja, manake wana matatizo yao na wanahitaji kuishi kama wananchi wengine. Basi hatuwezi sema, lakini ukweli ni kwamba ufisadi umechangia pakubwa utovu wa usalama katika kaskazini mwa Kenya.
Shukran sana George Musamali kuzungumza na Sauti America.
Asante sana ndugu.
Ni sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu hapo awali, ni kwamba ripoti mpya ya Benki ya Dunia ambayo inachambua uchumi wa Tanzania inasisitiza ama inaeleza kwamba sekta ya maji na usafi wa mazingira iko muhimu zaidi katika maendeleo ya taifa. Na ni ripoti ambayo imesema kuna umuhimu wa kutazama kwa kina sekta hiyo ya huduma ya maji safi na usafi wa mazingira ili kuokoa takribani dola bilioni 2 pesa za Marekani hizo ambazo hupotea kila mwaka nchini humo kutokana na ukosefu wa maji safi na salama na vile vile uchafuzi wa mazingira. Kabla hatujalizungumza hili, nimlete mwenzangu Idi Uwesu ambaye ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Maji na usafi wa mazingira ni haki za kimsingi za binadamu, na usafi ni muhimu kwa maisha yenye afya na heshima. Lakini idadi kubwa ya wakazi wa Tanzania hawana huduma za kutosha za maji safi na salama. Hii ni kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Licha ya maendeleo makubwa katika miaka ya hivi karibuni, ukosefu wa upatikanaji wa maji safi na salama unaendelea kudhoofisha viwango vya maisha na kufanya ukuaji wa uchumi kwenda taratibu. Benki ya Dunia inasema huduma duni za maji safi na salama huigharimu Tanzania zaidi ya dola za Marekani bilioni 2.4, sawa na pesa za Tanzania shilingi trilioni 5.6 kila mwaka, sawa na 3.2% ya pato la taifa la mwaka 2022. Wanawake, watoto, wazee, watu wenye ulemavu, wanachama wa makundi mengine yaliyotengwa na kaya masikini kote nchini kubeba sehemu kubwa ya gharama za kijamii na kiuchumi zinazotokana na huduma duni za maji safi.
A lot of work remains. There's a lot of
kazi kubwa bado inahitajika, kwani kuna hasara ya zaidi ya dola bilioni 2 kutokana na changamoto zitokanazo na huduma za maji na usafi wa mazingira. Lakini tunaamini kwa matumizi bora na mipango iliyothabiti tutaendelea kushirikiana na serikali ya watu wa Tanzania, na tunaamini huko mbele mambo yatakuwa mazuri zaidi.
Angalau zaidi ya 64% ya kaya zinapata huduma ya msingi ya maji safi. 32% wanapata huduma za usafi wa mazingira, huku 48% ndio wanapata huduma za usafi kulingana na vigezo vya mpango wa maendeleo endelevu, yani SDGs. Je, haya yanaathiri vipi uchumi? Mhandisi Wilhelmina Malima wa shirika la Sanitation and Water Action anaeleza.
Kuangalia gharama ambazo mtu anaweza kuzitumia kuwekeza katika matibabu ambazo anaweza kuziokoa, lakini kwa yule mtu kuwa na afya njema, kuepuka magonjwa yanayosababishwa na uchafu wa mazingira au kukosa maji, anaweza kuchangia kwenye uchumi. Tumeangalia pia katika shule. Ukiwa na huduma bora za maji na usafi wa mazingira shuleni, ina maana unapunguza utoro, unachangia katika wale watoto kuweza kufanya vizuri katika masomo yao, na hasa kuangalia eneo la wasichana.
Upatikanaji wa uhakika wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira utaimarisha sekta zingine kama elimu na nguvu kazi. Hivyo wadau wanataka kufanyika kwa kazi zaidi katika matumizi ya rasilimali za maji zinazopatikana nchini.
Lakini ziwa Victoria, maeneo ya kanda ya ziwa, bado kuna changamoto kubwa ya matumizi ya upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo mimi binafsi naona ripoti hii itaisaidia serikali, lakini sisi wadau kutuonyesha ni kwenye maeneo gani muhimu ambayo sasa tunapaswa twende kuchukua hatua ambazo zitasaidia kuboresha maisha ya watu, lakini kuboresha sekta nzima ya maji na maeneo ambayo yanasaidia sekta nzima.
Makofi mengi na vigelegele, maji yanamwagika.
Serikali ya Tanzania inasema imeweka mikakati kuhakikisha huduma za maji na usafi wa mazingira zinaboreshwa zaidi. Kwa mujibu wa mhandisi Anthony Sanga, katibu mkuu wa Wizara ya Maji, kufikia mwaka 2025, huduma za maji maeneo ya vijijini iwe imefikia 80%.
Tunapomaliza 25, basi tuhakikishe kwamba huduma ya maji katika maeneo ya mijini imefikia 95%, lakini huduma ya maji maeneo ya vijijini imefikia 85%. Mwezi wa 3 tutazindua ripoti ya tulipofika mpaka sasa hivi.
Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ukuaji wa uchumi wa Tanzania umekuwa ukiimarika. Hata hivyo, sekta ya kilimo ambayo inaajiri zaidi ya 70% ya Watanzania imekuwa na mchango mdogo katika ukuaji huo, ambapo inachangia chini ya 1%. Vincent Mugwai ni mhadhiri wa uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Anasema kama Tanzania inataka kuona mageuzi katika kilimo, ni lazima iamue kuwekeza pakubwa.
80% tu ya Watanzania bado wanategemea jembe la mkono. Hata hatuongelei jembe la kukokotwa na ng'ombe, hatuongelei trekta. Sasa, kwa sababu hiyo, production yetu, uzalishaji wetu wa kilimo uko chini sana.
Sekta za viwanda na ujenzi bado zimeendelea kuwa vichocheo vya ukuaji wa uchumi, ambapo zinachangia 2.6% ya pato la taifa. Idi Wesu, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni hali ya upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira nchini Tanzania. Dr. Brevius Kayoza ni mchambuzi wa uchumi. Kwanza kabisa, daktari, hisia zako kuhusu ripoti hii ya Benki ya Dunia?
Ni ripoti muhimu inayofungua masuala kadhaa. Imezungumza jambo la kwanza, hali ya kiuchumi kwa ujumla, kwa maana ya uchumi mpana, makadirio ya ukuaji wa uchumi kwamba walau utakuwa juu ya nchi nyingi za ukanda huu wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara, kwamba uchumi utaweza kuwa kwa 5.2% mwaka unaokuja. Lakini imejaja mfumuko wa bei kwamba ni bado unahimilika na ni mdogo kulinganisha na nchi zingine kwa 5.2% vile vile. Lakini pia ilijaribu kuweka msukumo mkubwa juu ya kuongeza tija kwenye uchumi, pamoja na kushajiisha sekta binafsi ili kujenga uchumi jumuishi. Namba mbili, imezungumza hilo swala juu ya maji, na nimesoma ripoti yote kwa peji zake 76, sehemu inayohusu umuhimu wa maji ilikuwa ni sehemu muhimu, na kuna vitu ambavyo vinahitaji mjadala mpana. Kwa mfano, wameonyesha kwamba Tanzania inapoteza takriban shilingi bilioni dola bilioni inapoteza dola bilioni 1.9 kwa mwaka kwa sababu ya watu kutokuwa na maji salama safi ambayo inaweza kuwasaidia. Lakini wakati huo huo, kutokana matatizo au magonjwa ambayo yanatokana moja kwa moja na ukosefu wa maji salama, watu wanakufa zaidi ya 1031 kwa mwaka kwa kundi lile la vifo ambavyo vinaweza kuzuilika. Na wanapoiweka kwa muktadha kwamba tunaweza tukafanyaje kutoka hapa tulipo, moja wanasisitiza kwamba Tanzania ikiweza kutekeleza mradi wake wa maji safi na salama ule wa awamu ya tatu ambao una gharimu au una thamani, ili uweze kutekelezwa unahitaji dola bilioni 6.5, wakaonyesha kwamba itaweza kusaidia Tanzania kuweza kuweka akiba ya kuokoa kiwango cha shilingi trilioni 2 dola bilioni 2.4 za Kimarekani kutokana na hasara ambazo watu wanakwenda kutibiwa na wakati mwingine nguvu kazi inapotea. Kwa hiyo upande huo ulikuwa kwa kweli nadhani muhimu sana, ukiacha hizo takwimu za uchumi mpana ambazo tumezizoea na nyingi zipo zinazokinzana na takwimu za serikali, kwa mfano za kwenye mfumuko wa bei na masuala ya uhalisia wenyewe. Unaposema mfumuko wa bei ni 5.2%, manake watu wakienda madukani waone ongezeko la aina hiyo au wanapokwenda kwenye masoko, lakini hali sivyo ilivyo kwa kweli kiuhalisia.
Dr. Kayoza, unaona kama sasa baada ya mapendekezo hayo, manake nimeona mapendekezo na kwamba itakuwa kwamba serikali iwapo itatilia maanani baada ya mapendekezo itaokoa hela nyingi tu kweli kweli. Je, unaona serikali inaweza kushughulikiaje swala hili? Inaweza kufanya nini ndio ifike katika hali ambayo imependekezwa na kuokoa pesa kiasi hicho?
Ni kazi ngumu sana kwa serikali, lakini yako masuala kadhaa inaweza ikayafanya. Jambo la kwanza muhimu ni kuhakikisha kwamba inaweza kuwekeza vizuri au inaweza kutekeleza vizuri miradi muhimu ya maji safi na salama bila upotevu, kwa sababu ripoti yenyewe pamoja na kwamba inataja kiwango hicho cha fedha ambacho inahitajika kuwekeza, lakini kwa miaka karibia 10 hivi sasa nchini Tanzania ni kwamba pesa inayokwenda kwenye miradi ya maji takriban 46% ya pesa hiyo, kwa kila shilingi 100 inayokwenda kwenye miradi ya maji huwa inapotea. Kwa hiyo moja ni kuhakikisha kwamba kiwango cha upotevu wa fedha kwenye miradi na hasa kwenye miradi ya maji kinapungua ili waweze kuwa na fedha ya kutosha kuweza kutekeleza miradi yenyewe. Jambo la pili ni uhakika wa wataalamu katika masuala yenyewe ambao wanaweza kwa kweli kuanisha mahitaji ya maji safi na salama upande mmoja, lakini upande wa pili kufungamanisha vizuri na uchumi. Kuna mwanya kati ya sera za huduma za jamii kama maji na sera za kiuchumi, na hilo jambo ambalo linatakiwa kufanya kazi zaidi. Mm-hmm. Namba tatu, mm-hmm, litakuwa ni la kimikakati ya kiuchumi zaidi, kwa sababu ukiangalia ripoti yenyewe inajaribu kuonyesha kwamba ili Tanzania iweze kutekeleza mradi huo wa dola bilioni 6.5 wa tatu, itamgharimu kila Mtanzania dola 16 walao, kama tutataka kupima kwa kumtoza mtu. Lakini ikiwa mradi huo utatekelezwa na ukakamilika,
naam,
utaongeza pato la Mtanzania kwa dola 38, nusu ya kiwango ambacho anatakiwa kutumia. Kwa hiyo kuna swala la kuangalia taratibu za kikodi kwenye vifaa ambavyo vinatumika na kwenye mazingira yote yanayohusisha sekta yenyewe ya maji, ili kupunguza masharti, kupunguza gharama za uendeshaji wa sekta yenyewe, ili kuweza kuhudumia watu hawa na kufikia malengo hayo kufikia mwaka 2030.
Shukran sana Dr. Kayoza kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana JB Muridhi, ni fahari yangu kuwa naye.
Dr. Kayoza ni mchambuzi wa siasa na uchumi nchini Tanzania. Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha kukuletea kipindi hiki hewani, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane tena Mungu akijalia. Kwa heri.